Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Kenya imepinga vikali kufutwa kazi kwa kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini na kutangaza kwamba itaondoa majeshi yake kutoka nchini humo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya muda mfupi uliopita imesema kuwa serikali hiyo imeshangazwa mno na hatua ya Umoja wa Mataifa na kuushutumu umoja huo kwa kile ilichokiita kuchukua hatua bila kuwahusisha wadau wote. Kenya pia imetangaza kuwa itawaondoa wanajeshi wake 1229 kutoka Sudan Kusini na kwamba imesitisha ulipaji wa ada kwa Umoja wa Mataifa, huku ikidai kuwa umoja huo unaikosoa nchi hiyo heshima. Jana Jumanne, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alimwachisha kazi Luteni Jenerali Johnson Mongwa Kimani Ondieki kama kamanda wa muungano wa kijeshi nchini Sudan Kusini baada ya uchunguzi kudhihirisha kwamba alikosa kuchukua hatua za kuwalinda raia wakati wa vurugu zilizotokea mjini Juba. Lakini serikali ya Kenya imepinga hatua hiyo na kusema kuwa ulinzi wa raia ni changamoto kubwa na kuwa hauwezi kutekelezwa na mtu binafsi katika eneo hilo. Wagombea urais Marekani Donald Trump wa Republican na Hillary Clinton wa Democratic wanatupiana maneno, kila mmoja akimwambia mwenzake hafai kuwa rais wa Marekani katika siku za mwisho za kampeni kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Jumanne ijayo. Trump anadai kuchaguliwa kwa Clinton kutaleta matatizo ya kikatiba wakati akielekea kwenye mikutano mitatu ya kampeni leo Jumatano katika jimbo la Florida, jimbo muhimu kwenye uchaguzi, na anaeleza kwamba hawezi kupoteza ushindi jimboni humo na kuingia White House. Mgombea huyo bilionea pia alisema Clinton atachunguzwa kama rais kutokana na namna alivyoshughulikia nyaraka za usalama wa taifa kwenye barua pepe zake binafsi wakati alipohudumu kwa miaka minne kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Wakati huo Clinton akiwa kwenye kampeni zake huko katika jimbo la Florida alimshambulia Trump namna anavyodhalilisha wanawake kwa miaka mingi, kama ambavyo kampeni yake ilivyotoa tangazo jipya linaloelezea matamshi machafu ya kuwadhihaki wanawake kwenye mkanda uliorekodiwa mwaka 2005 na kujigamba kwamba angeweza kuwafanyia chochote kwa sababu yeye alikuwa mtu maarufu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Umoja wa Mataifa unasema serikali za Ufaransa na Uingereza zimeshindwa kukidhi majukumu kwa watoto wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Calais, na hivyo kuzitaka nchi zote kuchukua hatua kuhakikisha watoto hao wanapatiwa misaada mwafaka ili kuweza kuondokana na hali waliokumbana nayo. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya haki za watoto ambayo inafuatilia jinsi mataifa ambayo yameidhinisha mkataba huo yanavyotekeleza vipengele hivyo inasema imezitaka Ufaransa na Uingereza haraka kuzungumzia hali ya watoto ambao hawajafuatana na watu wazima na hivyo kupewa hifadhi kwenye makontena ya meli kwenye kambi ijulikanayo The Jungle ambayo ilifungwa wiki iliyopita. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema hivi leo kuwa serikali zote zimesema watoto wasiokuwa na watu wazima watapewa kipaumbele. Jaji mmoja huko Afrika Kusini ameagiza kutolewa haraka kwa ripoti ya nchi juu ya shutuma za rushwa dhidi ya Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini. Agizo la leo limekuja baada ya Zuma kuachia juhudi za kisheria za kuzuia kutolewa kwa ripoti hiyo iliyofunguliwa na mtetezi wa umma, ofisa wa cheo cha juu wa kupambana na rushwa nchini Afrika Kusini. Ripoti inaeleza juu ya shutuma kwamba aliruhusu familia tajiri ya Gupta kuwa na ushawishi katika utawala wake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili popote pale unapotusikiliza. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia usafiri wa boda boda nchini Tanzania, usafiri unaohusisha pikipiki, na vile vile tutaangalia kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika usafiri wa boda boda nchini Tanzania, ambao ni usafiri unaohusisha pikipiki na vile vile kutoa usafiri kwa wakazi wa maeneo mbalimbali. Tukiangalia nchini Tanzania, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ambalo lilitoa ripoti inayoonyesha kuwa ni mataifa 28 pekee yenye 7% ya watu duniani kote yana sheria madhubuti za usalama barabarani kwenye maeneo makuu matano, ambayo ni kunywa pombe na kuendesha gari, mwendo kasi kupindukia, matumizi ya kofia kwa waendesha pikipiki, kufunga mikanda na matumizi ya viti maalum kwa watoto. Katika ripoti hiyo, Etienne Krug, ambaye ni mkurugenzi wa kuzuia majanga na ulemavu ndani ya WHO, amesema hali ni mbaya zaidi barani Afrika, ambapo ajali za pikipiki na baiskeli ni kubwa na zinachangia vifo vingi vya ajali za barabarani. Nchini Tanzania, takwimu zinaonyesha kwamba ajali nyingi za barabarani zinahusisha pikipiki kuliko magari. Takwimu za mwaka 2011 zinaonyesha ajali za pikipiki zilikuwa 5384 kwa mwaka mzima, ambapo mwaka 2012 ziliongezeka na kufikia 5763. Ni miaka 4 sasa imepita tangu ripoti hiyo ya mwisho kutolewa na WHO. Sasa je, hali ikoje katika usafiri wa bodaboda nchini Tanzania? Kwa mujibu wa Kamanda Mohamed Mpinga wa kikosi cha usalama barabarani, amesema yeye kwamba kikosi chake kimekuwa kikiwaelimisha madereva wa pikipiki maarufu kwa jina la bodaboda na kuwafikia na kuwapa mafunzo mbalimbali. Hii alivyoongea na idhaa ya Kiswahili ya shirika la Umoja wa Mataifa. Katika laini ya simu ninaye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa. George Njogopa, hebu tupe hali halisi ya usafiri wa bodaboda hapo nchini Tanzania.
Hili ama hakika, kama nilivyosema, kwamba usafiri wa bodaboda ni usafiri ambao kwanza umepata maarufu makubwa katika siku miaka hivi karibuni. Usafiri ambao unataja ni unarahisisha shughuli katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa magari. Lakini pande ya pili, usafiri huu umekuwa na balaa kubwa. Balaa lenyewe ni kusababisha ajali nyingi katika maeneo zinakotumika hizi bodaboda. Na hivi karibuni Wizara ya Mambo ya Ndani ilianzisha mkakati maalum, mkakati wenye lengo la kupunguza idadi ya ajali zinazojitokeza barabarani, ili kutanisha pia magari yaendayo kasi ya mikoani na hata katika usafiri wa mjini bodaboda. Na ikataja kwamba mikoa kama Temeke na Ilala, mikoa maeneo ambayo wilaya ambazo ziko mkoani Dar es Salaam, zimekuwa na matukio mengi ya ajali zinazosababishwa na bodaboda. Kikubwa kinachoonekana hapa katika hali hii ni kwa sababu wengi wanaokimbilia katika usafiri huu, hasa wanaomiliki, ni vijana waliokosa ajira katika maeneo rasmi. Kwa hivyo mara nyingi wanapojitumbukiza katika kusaka ajira hujikuta hutumia usafiri wa bodaboda. Na kutokana hali hii, wengi wao wamekuwa wakitumbukia katika masuala ya ulevi. Kwa hivyo utavyoona kwamba kwa jumla ajali nyingi zinazotokea katika maeneo mengine, chanzo kimojawapo ni bodaboda. Hii namba moja. Namba mbili, hivi bodaboda bado zinalaumiwa kwa sababu kwamba baadhi ya wahalifu wanasemekana wamekuwa wakitumia usafiri wa bodaboda kutekeleza njama zao, kwa sababu usafiri unaweza kupenya kirahisi pahala popote pale. Kwa hivyo kumekuwa na mjadala mkubwa unaoendelea sasa nchini kuhusu usafiri wa bodaboda.
Asante sana George Njogopa, naendelea kuwapo hapo. Lakini vile vile nilipata bahati ya kuwa na dereva wa bodaboda kutoka jijini Dar es Salaam, alijitambulisha kwa jina la Julius Kalole Msema Kweli. Sasa bwana Julius, wewe ni dereva wa bodaboda, hebu tufahamishe, wewe ulianzaje kuwa dereva wa bodaboda?
Yaani mimi hapa ni dereva wa gari. Dereva wa gari kupata leseni yangu kwa maana ikanibidi nimepata na class ambayo kwamba class A ya pikipiki. Kwa hiyo na vile vile nilipata class ya pikipiki kwa maana nika survive life nikapata pikipiki. Gari sababu ilikuwa sio yangu ina maana nikajaribu kupata tu pikipiki ina maana nikaamua kujifunza pikipiki kwa dereva tu kipani. Kwa hiyo baada ya kujifunza tayari basi nikawa kwa sababu naendesha gari vizuri na leseni ile ninayo basi nikawa naingia tu barabarani. Kubwa leseni tu wenawe.
Lakini sasa madereva wengine wa bodaboda ni kwamba wote wana leseni. Hebu tupe hali halisi, wengine wanafanyaje ili kuweza, kwa sababu wewe inaonekana ni bahati kwamba ulikuwa tayari una leseni ya gari. Wengine inakuwaje?
Wengine kwa kweli wana force kwa sababu kweli dereva pengine amejifunza mkitaani na amekuwa dereva ni mzuri, lakini leseni kufuatilia inakuwa ni vigumu sana. Na wenginewe kama hivyo unakuta dereva lakini hata barabarani anaweza akaingisha tu msolini kulingana na mazingira tu kwamba anajua kunyoosha na kuto kuanguka basi anakuwa tu kwamba ana lakini sio vizuri na ipasi hivyo, lakini kwa sheria na usalama barabarani atakiwa upate leseni ndipo ingie.
Lakini sasa wewe kama mmoja kati ya watu wanaoendesha bodaboda hapo Tanzania umesha unaonaje yani mfumo mzima wa uendeshaji wa biashara bodaboda? Ni kwamba kuna usimamizi unaofuatiliwa hasa au watu wanaamua tu kujifanyia vitu vyao?
Zamani kidogo kabla ya kuingia kwa rais wetu huyu Magufuli kwamba utaratibu ulikuwepo, lakini watu wengi walikuwa wana force yani wanafanya vile wanavyohitaji wao wenyewe, lakini utaratibu upo hata enzi ya Kikwete, lakini hivi sasa hivi tumekazaniwa zaidi kulingana na rais wetu yupo himahima, kwa sababu lengo kwamba watu tufuate sheria. Hata ukigongwa ina maana kwamba kama una leseni yeye una makosa wenye gari amekugonga ina maana lazima alishinda, lakini kama utagongwa pasipo kuwa na leseni ina maana hata kesi inaweza kubadilikia. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli kila mtu anatakiwa nasema ni kupata leseni.
Kwa hivi sasa, je, kuna ukaguzi wowote ambao pengine serikali imekuwa ikiufanya baada ya muda fulani kupita?
Yani kwa kweli kila siku lazima unapokuwa barabarani trafiki lazima ukuta lazima kupiga mkono deni unakaguliwa ipasavyo, basi ndipo unapoendelea na safari zao. Kama upo sahihi basi unakamatwa ndio unapata mkondo wake. Kwa kweli
wewe kwa maoni yako, kwa sababu kuna watu ambao wamelalamikia hii biashara ya bodaboda hapo Tanzania kwamba watu imekuwa ikihatarisha sana maisha ya watu, hili wewe unalizungumzia vipi?
Kwa kweli hili naweza nikasema kwamba hii kitu kwamba kusema kuhatarisha kwa maisha ya watu, kwa kweli ni sisi wenyewe ambao nilivyokuambia kwamba madereva ambao kwamba wasiokuwa na utaalamu au kama kujifunza, na maana ndio wengi kama wanasababisha ajali. Na kweli inaweza kumkuta ambaye kwamba mtu aliyekuwa kwamba yupo vizuri, lakini kwamba kwa maoni yangu mimi kwa kweli nchi yetu ipo vizuri, lakini bado ufuatiliaji ule wa kisheria kabisa watu tunafanya yani tunafanya njia shortcut hata mabarabarani hatuwaheshimu watu trafiki. Lakini kwa mtu ambaye kwamba hana leseni ndio anafanya hivyo, lakini alikuwa na leseni anajikuta yupo kamili anasimama na anakaguliwa vizuri anaendelea na safari zake.
Naam, basi huyo ni dereva wa bodaboda Julius Kalole, msema kweli. Lakini mwenzangu Omari Kaseko ambaye tunafanya kazi naye hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika alikuwepo nchini Tanzania na nilizungumza naye kuweza kusikia uzoefu wake juu ya usafiri huu wa bodaboda.
Asante sana Idi. Kwanza lazima tupate kufahamu kwamba bodaboda ni kitu kizuri sana inapokuja kwenye swala la usafiri pale Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawasaidia vijana wetu wengi sana pale, ukizungumzia kwa upande wa ajira, lakini pia ni usafiri wa uhakika kwa watu wengi sana ambao wanaishi Dar es Salaam. Na ni usafiri ambao ni uko cheap tunasema. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitajika sana. Tusije tuka twist hii habari, ni kwamba bodaboda zinahitajika. Lakini utaratibu wa bodaboda uko vipi? Ndio kitu ambacho nimekiona Dar es Salaam hakijapewa umuhimu. Watu wa bodaboda nafikiri wanavunja sheria sana kwenye sehemu nyingi Dar es Salaam. Wanakuwa hawana system ambayo inaeleweka, ambayo inaweza kusaidia na pia kupendezesha pia jiji. Nafikiri hiyo ndio tatizo la bodaboda. Ni rahisi sana kuona bodaboda kwenye traffic zinapita zinakatisha huku na huko, Na sasa ukizungumzia Dar es Salaam, imefika hata wakati kwamba kuna ajali nyingi sana ambazo zinatokea kutokana na bodaboda. Sasa habari zilizopo ni kwamba hata Muhimbili wamewekewa ward yao kabisa ya watu ambao wana matatizo hayo na wanapata ajali za bodaboda. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hospitali kubwa inapoamua kutenga kwamba hii ni ward ya watu wa bodaboda, ni kuna tatizo kubwa behind that ambalo linatakiwa kuangaliwa.
Sasa bwana Julius Kaloli, msema kweli, umemsikia Omar Kaseko akizungumzia juu ya uvunjwaji wa sheria, lakini vile vile kuna watu ambao wanazungumza kwamba nyinyi mmekuwa mkijichukulia sheria mikononi kwa kuadhuru madereva ambao pengine wanapata ajali na nyinyi madereva wa bodaboda. Hilo nalo liko vipi?
Ni jambo ambalo kwamba nilipo ni kwamba unakuta kuna wakati wenye magari kwa kweli kwa kesi kubwa kwamba wana makosa wenye magari, na kuna wakati ambao kwamba kwa kweli wengineo madereva ni wazuri, lakini wengi wao madereva wanatuzalau sana sisi wa bodaboda. Kwa hiyo unakuta kwamba anaweza akampusha kwenye kwenye mtaro, lakini bodaboda wapo pembeni wanashindwa kuvumilia, ila akawa anaendelea na safari, basi wakamfuatilia na wanakuta basi na wao wanachukua sheria mkononi, wanavunja gari yake, basi hivyo wanampiga kwa sababu kama pushi pengine ana sheria hiyo aliopushiwa, lakini unakuta kwamba yeye anaendelea na safari yake kukimbia. Hizo ndio nyingi sana zilivyo, lakini mara nyingi sana bodaboda tunajitahadharisha kwamba wenye magari tunawaogopa sana, lakini sana sana wenye magari ndio wao wanasumbua sana, sio bodaboda ambao kwamba wanaweza wakawachomekea hivi limadi tugonge, lakini wao ndio huwa wanafanya hivyo. Ndio maana unakuta tunachukua sheria mkononi na mtu kwa hasira, kwa nini mtu amegongwa pasipo pengine kusimama na kujua hali yake hivi na hivi. Kwa hiyo unakuta kwamba wenye magari wengi kwetu ndio inasumbua kutugonga sana.
Wito wako kwa madereva wenzako wa bodaboda na serikali ni nini?
Mimi wito wangu kwamba hii kazi kama kazi, kwamba serikali tunaishukuru kwamba inatujali na inatubia mafunzo ya kutosha, hata kama wengi wetu bado hawafuatilii mafunzo, na kwa sababu kwamba mimi ndio kazi yangu nilikuwa dereva wa gari, lakini kulingana na mazingira ambayo kwamba yamenikosti kwamba sikuwa na gari yangu au gari kwa bosi, nilipata kijiseme nenua bodaboda, kwa hiyo nafanya shughuli hii kwa hiyo nafanya kama kazi yangu, na serikali inatijali na nafuata sheria zote ambazo zinazo nchi yetu ilizoweka.
Naam, George Njogopa, umemsikia Omar Kaseko, vile vile umemsikia dereva bodaboda Julius Kalole. Msema kweli, majumuisho yako kwa wewe na vile vile ukiangalia namna ambavyo jeshi la polisi hasa idara ya usalama barabarani inavyoshughulikia swala hili, unazungumziaje kwa ufupi?
Hili kabla kweli naungana kwa kiasi kubwa na mzungumzaji aliopita kabla hajazungumza, dereva wa bodaboda, kwamba usafiri wa bodaboda ni usafiri kwa dunia sasa, ni usafiri ambao unarahisisha mambo kwa haraka sana. Kunatakiwa sasa kuwekwa mfumo rasmi ambao utafuatilia na kutizama usafiri wa bodaboda kama usafiri rasmi na usafiri mbadala kwa maeneo yenye msongamano mkubwa magari. Kwa hivyo basi lazima watu hawa wapate mafunzo, lakini pia wapate wafuate sheria pale wanapokuwa barabarani. Make kama alivyosema mwenzangu hapo, ukikia barabarani kwenye kituo labda katika traffic light, utamkuta dereva bodaboda yeye anapita tu na madereva wenyewe katika barabara wakisubiriwa kidogo na magari makubwa, basi wanakuwa wakorofi, wanachukua sheria mkononi. Kwa hivyo ni hatari pia katika siku za usoni iwapo usafiri ambao unakusanya vijana wengi wasiokuwa, baadhi ya wana elimu ya kutosha, hawana ajira, basi wanakimbilia kuwe na pasipo kuwekwa chombo cha kuweza kutumia maalum, kutakuwa na janga hapo katika siku za usoni.
Asante sana George Njogopa, vile vile ni kushukuru Omar Kaseko na dereva wa bodaboda bwana Julius Kalole, msema kweli, ambaye unafanya shughuli zako katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, kuweza kutoa ule usafiri wa bodaboda. Basi msikilizaji wa kwa undani, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, msikilizaji wa kwa undani, karibu katika sehemu ya pili ambapo hivi sasa tunaangalia kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere, moja ya vyuo mashuhuri kabisa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla, ambapo hapo jana rais wa nchi ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni alitangaza kukifunga chuo hicho kwa muda kutokana na mtafaruku ambao ulianzishwa na wahadhiri kugoma, ambapo baadaye wanafunzi wa chuo hicho nao wakajiunga na wahadhiri wao kwa ajili ya kugoma kwa ajili ya kutaka madai yao. Katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tueleze mpaka hivi sasa tunavyozungumza na wewe, ni nini hasa kinachoendelea kuhusiana na kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere hapo Uganda?
Hivi kwa sasa chuo cha Makerere imekuwa ni kambi ya polisi kukabiliana na ghasia. Manake hakuna raia wote yeyote anayestahili kuingia katika chuo hicho, na ni maafisa wa polisi ambao wamekizingira nje na ndani na kuchukua usimamizi wa chuo kizima, kila mwanafunzi akiwa ameondolewa. Wale ambao wameripotiwa hawana nauli ya kwenda makwao wamechukuliwa na polisi na kuwekwa katika vituo vya polisi kuwapa hifadhi ya muda, wanaodai kwamba hawana nauli. Wale ambao walikuwa wanajaribu tena kujua ghasia kwamba hakuna wanakokwenda, na kufunga kwa chuo wanasema ni kinyume cha sheria, hao wamechukuliwa na maafisa wa polisi wa kuzuia ghasia, ikiripotiwa zaidi ya 50 akiwa wanafunzi wamekamatwa, na watu wawili ikiwemo mwandishi wa habari wamepata majeraha kutokana na fujo ambazo wanafunzi walianzisha hiyo jana kufikia leo asubuhi. Na tunapozungumza ni kwamba wahadhiri wamekataa katakata kwamba hawatarejea madarasani kuweza kufunza kabla hawajapewa marupurupu yao ya miezi 9. Hii leo ilikuwa imekubaliwa kwamba wapewe marupurupu ya mwezi mmoja, miezi mingine 8 ikiweze kujadiliwa, lakini hilo wamekataa, haliwezekani. Na uongozi wa wanafunzi nao wameweza kufika katika afisi za wizara ya elimu mbele ya waziri Janet Museveni ambaye ni bibie Museveni, wanafunzi hao wakiongozwa na Roy Semboga, wakitaka hali ya masomo kurejelea katika chuo kikuu cha Makerere, wakisema wamelipa ada. Hivyo bado hali hii ni ya kuvuta na kuvuta, vuta nivute. Hakujapatikana mwafaka ama njia ambayo tunaweza sema huu ndio mwelekeo.
Lakini leo mchana kuna taarifa kwamba serikali iliweza kutangaza kuwapatia wahadhiri baadhi ya yale madai yao. Hili likoje na ukweli wake upo vipi?
Ndio hilo ninalozungumzia, kwamba serikali ilikuwa imefanya mkutano uliongozwa na Dr. APM, ambao serikali ikasema kwamba itaweza kuwalipa wahadhiri mwezi mmoja kati ya miezi 9, hivyo miezi 8 iweze kusubiriwa, wataweza kulipwa baadaye. Lakini wahadhiri, tunapozungumza, muungano wa wahadhiri upo katika mkutano, habari za mwanzo zikieleza kwamba hawatakubaliana na huo mwelekeo wa serikali, na linalostahili ni kulipwa marupurupu yao yote ya miezi 9, ikitiliwa kwa maanani kwamba huu ni mkataba ambao ulisainiwa mwaka 2013 kwamba wahadhiri wa chuo kikuu cha Makerere waongezewe mishahara, waongezewe marupurupu kwa 70%, na Rais Museveni akakubali kwamba hilo litatekelezwa mwaka 2013. Tunazungumzia mwaka 2016. Hivyo wengine wakidadisi kwamba 2013 ilikuwa tu ni ahadi ya Museveni ya kisiasa ambayo ameshindwa kutimiza, na kuagiza tena chuo kifungwe kabla ya kutimiza ahadi hiyo. Hilo bado ibi halijapata mwafaka. Mwezi mmoja wa kulipwa marupurupu wa hadhiri umekataliwa.
Sasa hivi jana ambapo Rais Museveni anafunga chuo hicho, aliweka bayana muda wa kufungwa, kwa sababu tunafahamu mwaka wa masomo ndiyo kwanza pengine unaanza hivi sasa.
Aliandika taarifa ya aya moja tu akisema anafunga chuo kikuu kulingana na ibara 26 sehemu ya pili ya mamlaka yanayosimamia uongozi wa vyuo vikuu. Sababu kuu aliyonukuu ni kwamba analinda mali ya umma na maisha ya binadamu. Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura, ambaye sasa amesimamia usalama wa chuo kikuu cha Makerere, yeye mwenyewe ndiyo kamanda, ndiye amesema mengi, akaweza kusema kwamba serikali haikuwa na lingine la kufanya kwa sababu mbinu zote ambazo ingechukua kuweza kuwazuia wahadhiri na wanafunzi kufanya fujo, mgomo kuisha, hazikufua dafu, na hivyo ilikuwa imesalia na jawabu moja tu, kufunga chuo kikuu ili mali na maisha visije vikaharibika.
Lakini migomo kama hii na kufungwa kwa chuo cha hapo Makerere ni vitu vya kawaida, ama tukio hili pengine linakuwa ni la kwanza la kipekee kabisa?
Nalofanya kuwa si kawaida ni hatua ya rais kuchukua msimamo wa kufunga, lakini chuo kikuu cha Makerere kufungwa limekuwa si jambo ambalo tunaweza zungumzia kwamba ni geni. Karibu baada ya miezi miwili kunatokea migomo Makerere. Ni hivyo Makerere kimejulikana kama chuo kikuu ambacho kweli kinaheshimika sana barani Afrika, lakini pia kilicho na idadi kubwa zaidi ya migomo. Hili la Museveni kuchukua hatua mwenyewe kuweza kufunga chuo kikuu, hilo ndio tunazungumzia kuwa ni taarifa ngeni, na inatiliwa maanani kwamba bibi yake kunradi, mke wa Museveni, yeye ndiye waziri wa elimu, na hivyo kuchukua nafasi kufunga chuo kikuu katika sekta ya elimu inamaanisha mke wake amejaribu juhudi zote kuweza kutanzua tatizo lililopo, ameshindwa. Kamweleza aliyemwajiri na ambaye ni mume wake kwamba hapa nimeshindwa, tufanyeje, na kwa ushauri wa polisi ikabidi achukue hatua hiyo ya kufunga. Kufunguliwa kwake hilo halijulikani. Endapo wahadhiri watakubali mwezi mmoja halijulikani, kwa sababu miezi tisa unataka kumlipa mtu mwezi mmoja inakuwa ni vigumu. Na si chuo kikuu tu peke yake, hivi ni mashirika mengine ya serikali nayo pia vile vile yamo tabani kifedha, na mengine hata yanaanza kuzungumzia mgomo baridi ule wa kichini.
Sasa wahadhiri wengine tunafahamu wanaishi pengine maeneo ya hapo chuoni ama kwenye nyumba za vyuo, vipi, je, nao wameondoka ama bado wanaendelea kuishi katika maeneo hayo ya chuo?
Hao bado wanaishi katika maeneo ya chuo, lakini alivyoeleza mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura ni kwamba kuna maeneo hawataruhusiwa kufika, wataruhusiwa tu kuishi katika nyumba za wahadhiri ambazo zipo kidogo katika maeneo tofauti mbali kidogo na zile sehemu ambazo tunaweza sema za umma za chuo kikuu, na hawataruhusiwa kufika maeneo ambayo mkuu wa polisi ametaja kama madarasa, maeneo ya miche ya viwanjani na maktaba. Hamtaruhusiwa mtu yeyote pale, itabaki ni polisi watakaoruhusiwa. Hivyo wahadhiri wanaoishi katika chuo ambao si wengi, idadi yao ni kidogo sana, wamo katika chuo, wengi wamo nje. Wale ambao wako nje hawaruhusiwi kukanyaga mle ndani.
Nafasi ya wanafunzi na wahadhiri wa kimataifa hapo chuoni Makerere katika kufungwa kwa chuo hichi na mgomo wao unawaathiri vipi ama unawahusisha vipi?
Swali sijapata vizuri Idi.
Nasema kwamba wanafunzi wa kimataifa pamoja na wahadhiri wa kimataifa, swala hili la wao linawagusa vipi ama linawaathiri vipi?
Hamna ubaguzi, wote wamerejea nyumbani. Wala ambao tu bado wanasoma ni wale wanaofanya masomo ya udaktari, ambao wanasomea nje kidogo ya chuo kikuu chenyewe, wanasomea katika hospitali ya Mlago. Lakini waliosalia ambao hukanyaga ndani ya chuo kikuu, hamna ubaguzi, wote wamepanga vyao na kuondoka.
Asante sana basi Kenneth Bwire, msikilizaji wa Kwa Undani. Huyo alikuwa ni mwenzetu Kenneth Bwire kutoka Kampala nchini Uganda, ambapo alikuwa anatujuza yale yanayoendelea kufuatia kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Hapo awali tulikuwa tukizungumzia suala la bodaboda nchini Tanzania. Basi kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran za dhati kabisa zimwendee Aida Isa na vilevile mwongozaji mwenzake Saida, ili walioweza kufanikisha matangazo haya kwa uzuri kabisa. Kutoka Washington DC, mimi nakwambia usiku mwema.